Minä olen Kirsi Rostamo ja tänään Vaaliekstrassa vieraanani on ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, puolustusministeri Carl Haglund. Carl Haglund on naimisissa ja hänellä on kaksi pientä lasta, 5-vuotias poika ja 2-vuotias tytär. Perhe asuu Espoossa, jossa Carl Haglund on asunut koko ikänsä. Carl Haglund kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Politiikkaan hän on lähtenyt vuonna 1997 ja ollut kaupunginvaltuustossa ensin varajäsenenä vuodesta 2001 ja sitten valtuustossa vuodesta 2005 asti jäsenenä. Ruotsalaisen ministeriryhmän erityisavustaja hänestä tehtiin vuonna 2007 ja seuraavana vuonna Stefan Wallinin valtiosihteeri. Hän oli meppinä Euroopan parlamentissa vuodesta 2009 3 vuotta ja sitten yhtäkkiä vuonna 2012 Stefan Wallin jätti RKP:n puheenjohtajan tehtävät ja tilalle valittiin Carl Haglund. Niinpä hän palasi Suomeen ja hänestä tuli myös puolustusministeri. Carl Haglund, olet viettänyt lapsuutesi tuolla Espoon Olarissa, niin olisiko siellä sun lapsuuden harrastuksissa ja leikeissä osannut jo arvata, että tuosta pojasta tulee poliitikko isona?
No ei varmaankaan, joskin kerran tapasin yhden vanhan opettajan, joka ala-asteella oli meidän opettaja, ja hän oli sitä mieltä, että hän ei ole ollenkaan yllättynyt siitä, että minusta tuli aktiivinen päättäjä, koska hän koki, että minua ja sinua lapsena olisi selkeitä näkemyksiä asioista.
Sinä olet suomenruotsalainen, mutta ilmeisesti puhut myös täydellisesti englantia, koska valmistuit ylioppilaaksi Matliden gymnasiumista englanninkieliseltä linjalta.
Joo, mä oon käynyt lukiot englanniksi ja myös opiskelu USA:ssa, niin englanti on minua hyvin vahva kieli. Että mä oon tapana sanoa, että mulla on 3 aika tasavahvaa kieltä, suomi, ruotsi ja englanti, joten se on ihan hyvä pohja tietenkin toimia yhteiskunnassa eri tehtävissä. Mutta monihan tänä päivänä puhuu hyvin moniakin kieliä. Itsekin on opiskellut sitten muitakin kieliä.
No sitten aloit kuitenkin aika siinä sitten lukiovaiheessa kiinnostua politiikasta.
Joo, mä joskus lukion aikana oikeastaan sitä kautta, että me oppilaskunnassa aikana oltiin hyvin pettyneitä siihen, että meidän silloisen lukion remontti oli lykkääntymässä hamaan tulevaisuuteen. Oltiin luvattu, että se meidän lukio laitettaisiin kuntoon. Se oli erittäin huonokuntoinen. Ja sitten aikanaan aloitettiin sellainen kampanja, jossa tavoite oli puhua meidän paikalliset päättäjät ympäri, että saataisiin heidät ymmärtämään, että nyt se lukio on korjattava. Ja se onnistui se kampanja. Ja jotenkin sen innoittamaan, niin mä ymmärsin, että hei, että yhteiskunnassa voi vaikuttaa asioihin, jotka ovat tärkeitä, jos olet aktiivinen. Sitä kautta sitten päädyin vähän RKP-nuorten toimintaan mukaan ja vähän niin sitten kunnallisvaaleihin. Se oli ensimmäisen kerran, kun sai ehdolla olla, ja jossain määrin voi sanoa, että sillä tiellä edelleen ollaan.
Ja sitten tämän poliitikon uran kanssa varmaan sitten koko sen ajan, kun opiskelit Hankkenissa, niin kilpaili toimittajuus. Että olet ollut toimittajana paljon.
On ollut joo, sekä radiossa että ruotsinkielisen ylioppilaslehden päätoimittajana, että sitten tehtiin tämmöistä ilmaisjakelulehteä aikanaan. Ja sitten mä oon jonkun verran myös tehnyt bisnestä. Mä itse asiassa kuvittelin, että musta tulisi jonkun tyyppinen pankkiiri tai vastaava, tai jos ei pankkiiri, niin ainakin finanssi alalle, koska lähdin kauppatieteitä opiskelemaan, mutta jotenkin sitten nämä yhteiskunnalliset asiat ja yhteisten asioiden hoitaminen tuntui tärkeämmältä kuin finanssiala, ja nyt olen sitten viihtynyt näiden asioiden parissa jo 10 vuotta.
Niin aika nopeasti kuitenkin sitten heti valmistuttuasi, niin ilmeisesti pääsit sitten erityisavustajaksi ruotsalaiseen ministeriryhmään.
Joo, siinä kävi niin, että meidän puolueen silloinen puheenjohtaja Stefan Wallin halusi jonkun erityisavustajan, joka ymmärsi talousasioiden päälle. Ja silloin lähes 10 vuotta sitten niin lähdin siihen työhön ja sitten nousin aikanaan sitten siitä valtiosihteeriksi. Sitten valittiin sitten 6 vuotta sitten Euroopan parlamenttiin ja olin sitten siellä ennen kuin sitten minut valittiin puolueen puheenjohtajaksi. Ja sitten päätin palata Suomeen ja olen sitten ollut Suomessa nyt takaisin 3 vuotta.
No millaista oli olla EU:ssa?
No ihan se hienoa aikaa, vaikka EU:ssa siihen aikaan ja on edelleenkin paljon vaikeuksia. Ja silloin kun olin siellä, niin tätä finanssikriisin jälkipuintia tehtiin hyvin aktiivisesti ja lainsäädäntötyö oli erittäin intensiivistä, missä pyrittiin korjaamaan varsinkin finanssialan sääntelyä ja myös eurovaluutan lainsäädäntöä tehtiin uusiksi. Mä sain itse olla siinä työssä keskeisesti mukana siinä neuvotteluryhmässä, niin pääsin hyvin mielenkiintoiseen saumaan sinne vaikuttamaan ja oppimaan asioita. Ja kyllä mä viihdyin erittäin hyvin. Siellä se oli kansainvälinen ympäristö ja paljon erilaisia ihmisiä ja erittäin hyvässä hengessä tehtiin vaikka vaikeita asioita. Olikin pöydällä, että oli se hieno ja antoisa työ ja hieno aika.
Tuliko se vähän puun takaa sitten, kun Stefan Wallin jätti RKP:n puheenjohtajat tehtävät?
No oli se kieltämättä semmoinen uutinen, mikä tuli kyllä ihan puun takaa. Mä muistan, että hän vaan yhtäkkiä puoluehallituksessa yhtenä torstai-aamuna ilmoitti toimittajien läsnä ollessa, että hän ei enää lähde kesällä ehdolle. Ja silloin hän oli juuri päässyt puolustusministeriksi ja kuviteltiin, että se oli semmoinen, mihin hän aina oli haaveillut ja että hän varmasti viihtyi siinä monta vuotta, niin suuri yllätyshän se oli ja sitten hyvin vähän aikaa jäi pohtia sitä, että lähteekö puheenjohtaja vaaleihin vai ei. Ja päädyin sitten siihen, kun kentät tuli vahvaa tukea, että lähdin ihmeessä, niin sitten lopulta päätin lähteä. Ja en mä sitä katunut, että olen tässä viihtynyt tosi hyvin ja meillä on hyvä fiilis puolueessa ja pari onnistunutta vaalituosta takana ja vaikka tämä vaalikausi hallituksen osalta on ollut erittäin vaikea ja jopa kankea, niin meidän osalta sitten asiat on mennyt hallituksessa aika hyvin ja ollaan omissa asioissa onnistuttu, vaikka nämä suuremmat hallituspuolueet on lähinnä riidellyt ja kinastellut asioista ja sitä kautta ehkä antaneet erittäinkin huonon kuvan siitä, että miten maan hallitus on toiminut, mutta on myös monia asioita, jotka ovat onnistuneet siellä taustalla ja meillä on siitä näkökulmasta ihan hyvä kausi takana, joskin mekin toivotaan, että saataisiin vähän eheämpi hallituspohja, joka kykenisi tukemaan toisia, eikä tämmöistä julkista riitelyä, mitä nyt on viime aikoina ollut.
Niin, teillähän on aikamoinen hallitushistoria. Vuodesta 1975 lähtien olette ollut mukana kaikissa hallituksissa, niin tämä on ehkä ollut vaikein.
Joo, siinä itse asiassa oli yksi lyhyt tauko siinä 70-luvun lopussa, mutta pieni tauko on lukuun ottamatta, niin 40 vuotta ollaan kannettu vastuuta ja siitähän tässä pitkälti on kysymys, että on haluttu vaikuttaa ja kantaa vastuuta, että oppositiosta on vaikea sitä vastuuta kantaa ja asioihin vaikuttaa ja näemme, että hallituksessa on hyvä vaikuttaa ja hallituksen kautta voidaan sitä edistää tärkeitä arvoja ja tärkeitä asioita, mutta on tietenkin niin, että hinnalla millä hyvänsä ei hallitukseen voi mennä, vaan pitää tarkkaan arvioida, että saadaanko sellainen hallituskokoonpano ja ohjelma, joka toimii. Tämä on varsinkin tämän vaalikauden jälkeen aika tärkeä pohdinta nyt, että miten saadaan rakennettua sellainen hyvä, toimiva hallitus, joka oikeasti saa asioita aikaiseksi tässä maassa, koska maamme talous on aika huonossa kunnossa ja vaatii määrätietoisia toimenpiteitä. Ja sen takia se, että saadaan uskottava ja toimiva taloudellinen ohjelma, niin on ainakin meidän puolella hyvin tärkeä asia, kun katsotaan tuota vaalien jälkeistä tilannetta. Ja tästäkin näkökulmasta niin ei ole mitenkään itsestään selvää, että mikään puolue on hallituksessa, vaan käydään vaalit ensiksi ja vaaleihin pitää aina suhtautua hyvin nöyrästi että, ja äänestäjiin, että se luottamus pitää aina ansaita uudelleen joka kerta.
Mutta teidän kannatus on pyörinyt siinä 4,3 ja 4,5 nyt useamman kerran, eikö niin, että se on jotain sellaista odotettavaa?
On se joo, ja yleensä itse asiassa me saadaan paljon paremmat tulokset kuin mitä gallupit osoittavat. Siihen on monia syitä, mutta esimerkiksi kevään EU-vaaleissa niin meidän gallupit osoitti semmoista 4%, me saatiin 6,7. Nyt tavoitteena on kyllä luku, joka alkaa vitosella ja uskon, että se on ihan realistista. Ei mikään siis huima tuossa tavoite, mutta selkeä vaalivoitto kyllä tavoitteena ja uskommekin, että se on mahdollista.
Mutta suomenruotsalaisten osuus, kun Suomessa kuitenkin koko ajan vähenee, niin yritättekö te laajentaa sitä pohjaa, ketä te edustatte suomenruotsalaisten lisäksi?
itse asiassa suomenruotsalaisten määrä ei vähene, vaan suomenruotsalaisten määrä on ollut pienessäkin kasvussa, mutta suhteessa koko väestöön, siis se prosentuaalinen määrä, niin se ei ole nousussa. Se on pikemminkin ollut heikossa pienessä laskussa, ihan niin kuin totesit, mutta sitten määrällisesti, faktisesti, niin se määrä ei vähene. Mutta tosiasia on myös se, että hyvin suuri osa meidän äänestäjistä on tänä päivänä ihan suomenkielisiä tai kaksikielisiä, että ja hyvin suuri osa sitä työtä, mitä teemme, niin kansanedustajina kuin ministereinä, niin ei mitenkään liity ruotsin kielen asemaan tai muuhun, vaan koemme, että me olemme Suomen ainoita selkeitä liberaalipuolueita, joilla on selkeät arvot, joilla on suvaitsevainen hyvin kansainvälinen puolue, ja meillä on oma profiili puoluekentässä myös niin kuin näistä kieliasioista huolimatta, ja kiitos sen, niin meillä on paljon suomenkielisiä aktiiveja, paljon suomenkielisiä äänestäjiä, ja nyt meillä on myös esimerkiksi Oulun vaalipiirissä ja muualla omia listoja, missä on lähinnä suomenkielisiä ehdokkaita, että se kuva, että ollaan vain niin ruotsinkielisten puolueen, niin on ehkä hieman muuttumassa. On tietenkin niin, että se, että Suomi on myös tulevaisuudessa kaksikielinen maa, niin se on meille keskeinen asia. Ja jos ei pidä sitä hyvänä tavoitteena, niin ei välttämättä RKP:tä kannata äänestää. Mutta me on myös hyvin paljon muita asioita, jotka on meille tärkeitä, joita ihmiset arvostavat ja sen takia he meitä äänestävät.
Miten esimerkiksi maahanmuuttajakysymykset?
No juuri esimerkiksi maahanmuutossa niin olemme puolue, joka haluaa nähdä maahanmuuttajat ihmisinä, jotka toivotetaan tervetulleeksi tänne. Me tarvitaan itse asiassa huoltosuhteen heikentyessä lisää ihmisiä tänne ja meidän pitäisi suhtautua avoimemmin, etenkin pakolaisiin, mutta myös maahanmuuttajiin. Ja meidän mielestämme meidän yhteiskunta ei aina ole tarpeeksi suvaitsevainen ja avoin. Ja näkisimme, että tässä voisimme parantaa juoksua yhteiskuntana huomattavasti ja tämä on yksi esimerkki, missä poikkeamme aika monesta muusta puolueesta ja varmasti on yksi tekijä, kun ihmiset ovat esimerkiksi suomenkieliset aktivoituneet meidän puolueen toiminnassa.
Sitten kun ajattelee, että te olette arvoiltaan tämmöinen liberaali, niin eikö se ole vähän niin kuin liberaaleja arvoja vastaan sitten, että tuetaan niin kuin pakkoruotsia, että se pitäisi olla sitten semmoinen vapaus valita?
No, koko meidän peruskouluhan on pakollinen käytännössä. Meillä on oppivelvollisuus, että meidän koulujärjestelmä ei perustu minkään vapaaehtoisuuteen, vaan siellä opetetaan kaikkia aineita käytännössä kaikille ja se on sen logiikka ja sen takia meidän mielestä on vähän ihmeellistä, että vaan se yksi aine poimitaan sieltä ja annetaan sille tämmöinen pakkoleima, koska se on myös pakkomatikkaa ja pakkoliikuntaa ja pakkoäidinkielen opetusta ja pakkobiologiaa ja kaikenlaista, jos nyt haluaa sitä pakkokäsitettä käyttää, että me ei ole oikein ymmärretty sitä, minkä takia vaan maan toinen kotimainen kieli leimataan pakolliseksi.
Minkä takia on hyvä osata ruotsin kieltä?
No ihan samasta syystä kuin on hyvä osata suomen kieltä. Tämä maamme on kaksikielinen ja toivomme, että ja lähdemme siitä, että näin myös tulevaisuudessa ja tämän puolesta otti myös eduskunta hiljattain vahvasti kantaa, kun on tämä kansalaisaloite, joka äänestettiin kumoon hyvin laajalla enemmistöllä. Ja silloin on luonnollista, että maassamme annetaan mahdollisuudet kaikille lapsille opiskella molempia kotimaisia ja samalla tavalla näemme, että on hyvin hyödyllistä oppia myös muita kieliä. On itse opiskellut tietenkin englantia ja suomea ja ruotsia, mutta sen lisäksi saksaa, ranskaa, venäjää, viroa ja niin edelleen. Että näkisin, että jokaiselle on hyötyä siitä, että hän opiskelee kieliä, oppii kieliä ja ruotsi on meillä myös sitten, jos katsotaan tuonne naapurimaahan, niin ruotsin osaaminen avaa hyvin paljon ovia tuolla pohjoisessa, missä kehitys on yhä aktiivisempaa, missä Norja, Suomi, Ruotsi tuolla pohjoisessa tekee yhä enemmän yhteistyötä, etenkin elinkeinoelämä ja ihmiset, niin siellä ruotsin kielen tarve kasvaa koko ajan ja meidän isot yritykset, kaikki maailman Nordeat ja Stora Ensot ja Tietoenaattorit ja muut ovat yhdistyneet ja hyvin moni suomalainen työskentelee ympäristössä, missä on myös muita pohjoismaalaisia ihmisiä mukana ja myös siinä yhteydessä niin ruotsin kielen hallitseminen on ehdottomasti etu, jos haluaa menestyä työmarkkinoilla.